A'malul qulub, amalan-amalan hati. Allah menciptakan hati dan menjadikannya sebagai raja dan anggota badan sebagai bala tentaranya. Jika raja baik, maka bala tentara juga ikut baik. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging yang jika baik, akan baiklah seluruh tubuh, dan sebaliknya jika rusak, akan rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah sepotong daging itu adalah hati. Muttafaq alaih. Hati adalah tempat berteduhnya iman dan takwa atau kekufuran, nifak dan kesyirikan. Nabi SAW bersabda, takwa berada di sini, sambil beliau mengarahkan ke dadanya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Iman adalah keyakinan, ucapan dan perbuatan, keyakinan hati dan ucapan lisan, serta amalan hati dan anggota badan. Hati mengimani dan membenarkan, sehingga terucaplah kalimat syahadat dari lisan yang kemudian diamalkan oleh hati, berupa mahabbah, rasa cinta, khauf, rasa takut, raja, rasa harap. Lisan tergerak untuk berzikir, membaca Al-Quran, anggota badan bersujud dan rukuk serta beramal soleh untuk mendekatkan diri pada Allah Azza wa Jalla. Badan mengikuti hati sehingga tidak ada sesuatu keinginan kuat dalam hati melainkan akan tercermin dalam amalan lahiriah bagaimanapun bentuknya. Yang dimaksud dengan amalan hati adalah sebagai segala amalan yang tempatnya adalah di dalam hati dan terkait dengannya. Yang paling agung adalah iman pada Allah Azza wa Jalla, sikap membenarkan yang membuahkan ketundukan dan ikrar atau pengakuan. Selain itu rasa cinta, takut, harap, rasa kembali, tawakal, sabar, yakin, khusyuk dan lain-lain dari seorang hamba pada Allah. Sebagaimana hati memiliki tugas atau amalan, ada pula lawan darinya, yaitu penyakit hati. Lawan dari keikhlasan adalah riya. Keyakinan lawannya adalah keraguan. Rasa cinta lawannya adalah kebencian. Dan seterusnya. Jika kita lalai dari memperbaiki hati, maka dosa-dosa akan bertumpuk sehingga membinasakan hati. Nabi SAW bersabda, jika seorang hamba melakukan sebuah kesalahan, maka akan dituliskan dalam hatinya 1 noda hitam. Apabila ia berlepas diri darinya dengan beristighfar dan bertobat, maka hati akan dibersihkan kembali. Bila ia melakukan kesalahan kembali, akan ditambah noda hitam dalam hatinya. Jika ia masih berbuat dosa lagi, maka akan ditambah lagi noda hitamnya, sehingga bertambah tinggi. Itulah ar-ron yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Hadis riwayat Tirmizi. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ujian dan cobaan itu senantiasa ditampakkan dalam hati seperti tikar sepotong demi sepotong. Hati mana saja yang menerimanya akan dituliskan titik hitam, dan sebaliknya, bila hati menolaknya akan dituliskan titik putih. Sehingga ada 2 macam hati. Hati yang putih seperti batu licin, tidak memudaratkannya cobaan atau godaan selama di langit dan di bumi. Sedang hati satunya berwarna keruh seperti sejenis cangkir jubung yang terbalik, tidak mengenal perkara yang ma'ruf dan tidak pula mengingkari perkara yang mungkar. Ia hanya mengikuti hawa nafsunya. Hadis riwayat Muslim. Mempelajari lebih mendalam tentang ibadah hati adalah lebih wajib dan lebih penting dari mempelajari amalan anggota badan, karena hati adalah pangkal, sedang anggota badan adalah cabang, penyempurna dan buahnya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak memperhatikan rupa atau harta yang kalian miliki, tapi Allah melihat hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Hati adalah tempat bernaungnya ilmu, tadabbur dan tafakur. Oleh karena itulah perbedaan di antara manusia di sisi Allah adalah bergantung sejauh mana keimanan, keyakinan dan keikhlasan dan lain-lain mengakar di dalam hati. Berkata Al-Hasan Basri rahimahullah, demi Allah, Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak mendahului mereka dalam keutamaan dengan salat atau puasa, akan tetapi dengan keimanan yang terukir dalam hati beliau. Amalan hati lebih utama dari amalan anggota badan ditinjau dari beberapa segi. 1. Penyimpangan ibadah hati bisa merusak ibadah yang dilakukan anggota badan seperti riya dalam beramal. 2. Amalan hati adalah pokok. Lafaz atau gerakan yang dilakukan hati tanpa kesengajaan tidak terhitung sebagai dosa. 3. Amalan hati adalah salah satu faktor untuk meraih kedudukan yang tinggi di surga seperti zuhud. 4. Amalan hati adalah lebih berat dan sulit dari amalan anggota badan. Berkata Ibnu Munkadir, Aku berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki jiwaku selama 40 tahun sampai akhirnya menjadi lurus. 5. Amalan hati buahnya adalah lebih indah seperti mahabbah atau cinta pada Allah. 6. Amalan hati pahalanya lebih besar. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, tafakur sesaat adalah lebih baik dari salat semalam. 7. Amalan hati adalah ibarat motor yang menggerakkan anggota tubuh. 8. Amalan hati adalah melipat gandakan, mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala ibadah seperti khusyuk dalam salat. 9. Amalan hati dalam menggantikan ibadah yang dilakukan oleh anggota badan seperti niat untuk bersedekah padahal tidak memiliki harta. 10. Pahala amalan hati tiada batas, contohnya adalah sabar. 11. Pahala yang didapatkan dari amalan hati akan terus meski anggota badan sudah terhenti atau berhenti atau tidak mampu untuk beramal. 12. Amalan hati dalam adalah sebelum dan di saat anggota badan melakukan amalan. Tahapan atau keadaan hati sebelum anggota badan melakukan amalan. 1. Hajis, yaitu pikiran pertama yang terbenak dalam hati. 2. Khatirah, bila pikiran tadi menetap dalam hati. 3. Hadithun nafs, ragu-ragu apakah melakukan atau tidak. 4. Ham, ia lebih condong untuk melakukan. 5. Azm, kuatnya keinginan untuk bertaubat. 3 hal yang pertama tidak mendatangkan pahala dalam perkara kebaikan dan sebaliknya tidak mendatangkan dosa dalam hal maksiat. Perkara kebaikan dan sebaliknya tidak mendatangkan dosa dalam hal maksiat. Adapun ham, maka kebaikan adalah mendatangkan pahala dan perkara maksiat tidak ditulis sebagai dosa. Tapi jika berubah menjadi azam, maka kebaikan akan mendatangkan pahala dan perkara maksiat terhitung sebagai dosa meski belum dilakukan. Karena keinginan yang diiringi kemampuan menjadi faktor dilakukannya suatu perbuatan. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih. Rasulullah SAW bersabda, jika dua orang Islam bertemu dan saling berbunuh-bunuhan, maka orang yang terbunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Beliau ditanya, wahai Rasulullah SAW, orang yang membunuh wajar bila masuk neraka. Tapi mengapa orang yang terbunuh juga ke dalam neraka? Beliau menjawab, sesungguhnya ia juga berhasrat ingin membunuh kawannya. Hadis riwayat Bukhari. Orang meninggalkan maksiat setelah azam, maka ada 4 keadaan. 1. Ia meninggalkan maksiat karena takut pada Allah, maka ia boleh berpahala. 2. Meninggalkan maksiat karena takut pada manusia, maka ia berdosa karena meninggalkan maksiat dalam ibadah dan harus dilakukan karena Allah. 3. Jika ia meninggalkan maksiat karena ketidakmampuan tanpa ada usaha untuk melakukan faktor-faktor terjadinya kemaksiatan, maka ia juga berdosa karena keinginan kuatnya tadi. 4. Meninggalkan maksiat adalah tidak mampu. 4. Meninggalkan maksiat karena tidak mampu padahal ia sudah berusaha melakukan faktor-faktor terjadinya kemaksiatan, maka ia mendapatkan dosa penuh seperti orang yang benar-benar melakukannya. Karena keinginan kuat ditambah dengan usaha untuk sampai pada maksiat menjadikan pelakunya seperti orang yang bermaksiat, sebagaimana tersebut pada hadis di atas. Amalan bila disertai dengan ham, maka akan mendapatkan hukuman atau dosa bagi perbuatan tersebut dilakukan ataupun ditunda. Maka orang yang mengerjakan perbuatan yang haram lalu ia berazam untuk mengulanginya kembali kapan saja ia mampu, berarti ia terus berada dalam kemaksiatan dan ia berdosa dengan sebab niat tadi walaupun ia belum melakukan maksiat kembali. Beberapa amalan hati. Niat. 1. Makna dengan keinginan dan maksud. Tidak sah dan tidak diterima suatu amalan tanpa disertai niat. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya tiap-tiap amalan itu bergantung pada niatnya dan seseorang hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Muttafaq alaih. Berkata Ibnu Mubarak rahimahullah, bisa jadi amalan kecil menjadi besar dengan sebab niat dan sebaliknya bisa jadi amalan besar menjadi kecil tanpa sebab niat. Berkata Al-Fudhail rahimahullah, Allah hanya menginginkan darimu niat dan keinginanmu. Jika suatu amalan dilakukan karena Allah, maka dinamakan ikhlas. artinya amalan tersebut tidak ada bagian untuk selain Allah. Tapi jika amalan tersebut untuk selain Allah, maka dinamakan riya. Catatan, seluruh manusia akan binasa kecuali orang-orang yang mengetahui. Mereka juga akan binasa kecuali orang-orang yang beramal. Tapi mereka juga akan binasa kecuali orang-orang yang ikhlas. Maka tugas atau langkah pertama bagi seorang hamba yang ingin taat pada Allah, hendaklah mempelajari niat lalu memperbaikinya dengan amal setelah memahami hakikat kejujuran dan keikhlasan. Amal tanpa niat hanya menyebabkan keletihan. Niat tanpa ikhlas berarti riya. Ikhlas tanpa iman ibarat debu. Amalan itu ada tiga. Satu, kemaksiatan. Niat yang baik untuk melakukan kemaksiatan tidak ada merubahnya menjadi ketaatan. Amalan itu ada tiga. Satu, kemaksiatan. Niat yang baik untuk melakukan maksiat tidak akan merubahnya menjadi ketaatan. Bahkan jika diiringi dengan maksud yang jahat akan melipat gandakan dosanya. Dua, mubah. Perkara yang dibolehkan. Sehingga segala aktivitas yang sifatnya mubah jika diiringi dengan niat yang baik bisa berubah menjadi amalan kebaikan. Tiga, ketaatan. Sah atau diterimanya suatu ketaatan sangat terkait dengan niat. Begitu pula melipat gandakan pahalanya. Jika ia berniat riya akan berbalik menjadi maksiat dan syirik kecil, bahkan bisa menjadi syirik besar. Rinciannya ada tiga jenis. Satu, faktor pendorong untuk melakukan ibadah tersebut adalah semata-mata riya pada manusia pada asalnya. Maka yang seperti ini adalah bentuk kesyirikan dan ibadahnya menjadi rusak. Dua, amalan tersebut pada awalnya karena Allah lalu dicampuri oleh riya. Maka jika ibadah tersebut tidak ada kaitannya antara yang terakhir dan yang pertama seperti sedekah, maka yang pertama sah dan yang terakhir tidak. Sebaliknya, jika yang terakhir terkait dengan yang pertama seperti sholat, maka dalam hal ini adalah dua keadaan. A. Bila ia berusaha menyingkirkan riya, maka riya tersebut tidak membahayakan amalannya. B. Ia tetap melanjutkan riya, maka ibadahnya tersebut menjadi batal semuanya. 3. Riya terjadi setelah amal dilakukan. Maka ini adalah rasa was-was yang tidak berpengaruh terhadap amalan maupun pelakunya. Selain itu ada pula pintu-pintu riya yang halus, wajib bagi kita untuk mengetahui dan berhati-hati darinya. Adapun jika tujuannya melakukan amal soleh adalah dunia, maka pahala dan niatnya bergantung pada niatnya. Ada tiga keadaan dalam hal ini. Satu, faktor pendorong untuk beramal soleh adalah semata-mata dunia semata. Seperti orang yang menjadikan imam masjid hanya untuk mendapatkan gaji, maka ia mendapatkan dosa. Nabi SAW bersabda, barang siapa mempelajari ilmu yang semestinya diniatkan ikhlas untuk Allah Azza wa Jalla, namun ia tidak mempelajarinya melainkan hanya untuk mendapatkan bagian dunia, maka ia tidak akan mencium bau surga kelak di hari kiamat. 2. Ia beramal untuk mendapatkan keridhaan Allah dan juga karena dunia, maka berarti iman dan ikhlasnya kurang sebagaimana orang yang menunaikan haji untuk berdagang sekaligus haji, maka pahalanya sesuai dengan kadar keikhlasannya. 3. Ia beramal ikhlas karena Allah, tetapi ia mengambil upah untuk membantunya untuk melanjutkan amalan. Maka pahalanya sempurna, tidak berkurang karena upahnya tersebut. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya adalah kitabullah. Hadis riwayat Bukhari. Ketahuilah bahwa mereka yang beramal dan ikhlas ada beberapa tingkatan. Tingkatan pertama, yaitu orang yang melakukan ketaatan karena mengharapkan pahala atau takut dari siksa. B. Tingkatan pertengahan, orang yang melakukan ketaatan sebagai rasa syukur dan memenuhi perintah Allah. C. Tingkatan tertinggi, yaitu orang yang melakukan amalan ketaatan karena rasa cinta dan pengagungan pada Allah. Ini adalah tingkatan para siddiqin. Taubah, wajib untuk selalu dilakukan. Terjatuh dalam lumpur dosa adalah hal yang wajar pada diri manusia. Nabi SAW bersabda, setiap anak Adam adalah bersalah, dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang suka bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi. Beliau juga bersabda, seandainya kalian tidak berbuat dosa, tentulah Allah akan mengganti kalian dengan satu kaum yang berbuat dosa, lalu mereka memohon ampun. Kemudian Allah mengampuni dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Mengakhirkan tobat dan terus-menerus berada dalam dosa adalah keliru. setan ingin memperdaya manusia dengan salah satu dari 7 rintangan. Jika setan gagal pada 1 rintangan, maka ia berpindah pada rintangan berikutnya. 7 rintangan tersebut adalah 1. Syirik dan kekufuran. 2. Bid'ah dalam perkara akidah dan tidak mencontoh Nabi SAW dan para sahabat beliau. 3. Dosa-dosa besar. 4. Dosa-dosa kecil. 5. Memperbanyak perbuatan yang mubah atau dibolehkan. 6. Melakukan ketaatan yang kurang keutamaan dan pahalanya dibanding dengan keutamaan yang lain. 7. Jika masih juga tidak mampu, maka setan mengarahkan setan dari jin dan manusia untuk menguasai si hamba tadi. Maksiat ada beberapa macam. 1. Dosa-dosa besar, yaitu perbuatan yang terdapat had atau hukumannya di dunia, ancaman di akhirat, kemurkaan Allah, laknat atau penakfian iman. 2. Dosa-dosa kecil, yaitu dosa-dosa selain itu. Ada beberapa sebab yang bisa merubah dosa-dosa kecil menjadi besar. Di antaranya yang paling dominan adalah terus-menerus dalam dosa-dosa kecil, berkali-kali melakukannya, meremehkannya, merasa bangga terang-terangan dalam melakukannya. Taubat sah dari segala dosa dan tetap terbuka hingga matahari terbit dari arah barat atau di saat ruh sampai di tenggorokan kita ketika sakaratul maut. Balasan bagi orang yang bertaubat jika benar taubatnya, yaitu kesalahannya akan diganti dengan kebaikan walaupun banyaknya mencapai puncak langit. Diterimanya taubat ada beberapa syarat, yaitu 1. Berhenti dari perbuatan dosa tersebut. 2. Menyesali perbuatan dosa yang telah ia lakukan. 3. Bertekad untuk tidak mengulangi dosa itu di masa mendatang. Jika dosa itu berhubungan dengan hak manusia, maka ia harus mengembalikan kezaliman yang telah ia ambil dari pemiliknya. Manusia dalam hal taubat ada 4 tingkatan. 1. Orang yang bertaubat dan istiqomah hingga akhir hayatnya. Ia tidak pernah ingin kembali pada dosanya, melainkan hanya kehilafan yang tidak terlepas dari manusia. Inilah keistiqomahan dalam taubat. Pelakunya adalah termasuk dalam as-sabiqul bil khairat, mereka yang segera dalam melakukan kebaikan. Taubat ini dinamakan sebagai taubat nasuha. Jiwa orang tersebut adalah jiwa an-nafsul mutmainnah. 2. Orang yang istiqomah dalam ketaatan yang pokok, tapi ia masih belum bisa berlepas dari dosa. Bukan karena sengaja, tapi ia melakukannya tanpa ada keinginan bulat. Setiap kali ia terjatuh dalam dosa tersebut, ia mencela dirinya, kemudian menyesal dan bertekad untuk melepaskan diri dari sebab-sebabnya itu. Inilah yang dinamakan an-nafsul lawwamah. 3. Ia bertobat dan istiqomah sekali waktu, kemudian ia dikuasai oleh syahwatnya pada sebagian dosa sehingga ia melakukannya. Namun demikian, ia selalu melakukan ketaatan dan meninggalkan sejumlah dosa, padahal ia mampu melakukannya dan syahwatnya menginginkan. Ia dikalahkan oleh 1 atau 2 syahwat. Jika telah selesai, ia menyesal, tetapi ia menjanjikan pada dirinya untuk bertobat dari dosa tadi. Inilah yang dinamakan an-nafsul mas'ulah. Akibatnya adalah berbahaya karena ia mengakhirkan dan menunda-nunda. Bisa jadi ia meninggal sebelum bertobat. Sesungguhnya amalan perbuatan itu adalah bergantung pada akhirnya. 4. Ia bertobat dan istiqamah dalam 1 waktu, kemudian ia kembali terjerumus dalam dosanya tanpa ada keinginan dalam jiwanya untuk bertobat dan tanpa ada penyesalan di atas perbuatan yang dilakukan. Inilah yang dinamakan an-nafsul ammarah bisu'. Dikhawatirkan atas orang seperti ini akan mengalami su'ul khotimah. As-sidq, benar atau jujur, adalah pokok dari seluruh amalan hati. Lafaz as-sidq digunakan dalam 6 makna. 1. Benar dalam ucapan. 2. Benar dalam keinginan atau makhluk. 2. Benar dalam keinginan atau maksud. 2. Benar dalam keinginan atau maksud, ikhlas. 3. Benar dalam tekad. 4. Benar dalam janji. 5. Benar dalam amalan sehingga lahiriah bersesuaian dengan batinnya seperti khusyuk dalam sholat. 6. Benar dalam seluruh perkara agama. Inilah derajat yang tertinggi dan termulia, seperti benar dalam rasa takut, harapan, pengagungan, zuhud, ridha dan tawakal, rasa cinta dan seluruh amalan hati lainnya. Maka barang siapa yang memiliki sifat benar dalam segala perkara di atas, maka ia adalah siddiq yang membuktikan ucapan dengan perbuatannya. Nabi SAW bersabda, hendaklah kalian bersikap benar atau jujur, karena kebenaran itu akan mengantarkan pada kebaikan-kebaikan itu dan menyampaikan ke surga. Seseorang itu selalu berlaku benar dan berusaha mencarinya hingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang-orang yang berlaku benar. Muttafaq alaih. Barang siapa yang kebenaran tidak jelas baginya, lalu ia bersikap benar pada Allah dalam permohonannya dan bukan karena hawa nafsu dalam dirinya, maka biasanya ia diberi taufik. Kalau tidak, maka Allah akan memaafkannya. Lawan dari sifat benar adalah dusta, yang mana ia bergerak dari dalam jiwa lalu menuju lisan, kemudian merusaknya. Lalu dusta beralih ke anggota badan, sehingga menjadi rusaklah amalan, sehingga sebagaimana ia merusak lisan dengan ucapan-ucapannya, kedustaan pun menghiasi ucapan, amalan, dan keadaannya, sehingga kerusakan pun menguasai dirinya. Al-Mahabbah, dengan cinta pada Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, kelezatan iman akan didapatkan. Nabi SAW bersabda, ada tiga perkara, jika yang terkumpul, siapa yang terkumpul pada dirinya, maka ia akan merasakan kelezatan iman, yaitu bila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Agar seorang tidak dicintai kecuali karena Allah, dan agar ia dibenci untuk kembali pada kekufuran, telah Allah menyelamatkannya darinya. Nabi SAW bersabda, ada tiga perkara, siapa yang terkumpul pada dirinya, maka ia akan merasakan kelezatan iman, yaitu bila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Agar seseorang tidak dicintai kecuali karena Allah, dan agar ia benci untuk kembali pada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya darinya, sebagaimana bencinya jika dilemparkan ke dalam neraka. Muttafaq alaih. Jika pohon keimanan telah tertanam dalam hati kita, kemudian disirami dengan air keikhlasan dan mencontoh Nabi SAW, maka hal itu akan membuahkan berbagai macam buah pada setiap musim dengan seizin Rabbnya. Ada empat jenis mahabbah. Satu, mahabbatullah, cinta pada Allah. Inilah pokok dari keimanan. Dua, cinta dan benci karena Allah. Hukumnya adalah wajib. Tiga, cinta bersama Allah. Ini sama artinya dengan menyekutukan Allah dengan selainnya dalam cinta yang wajib, seperti cintanya pada orang-orang musyrik pada Tuhan-Tuhan mereka. Ini adalah pokok dari kesyirikan. Empat, cinta yang alami, seperti cinta pada kedua orang tua, anak, dan makanan. Ini adalah diperbolehkan jika Anda ingin dicintai Allah, maka zuhudlah di dunia. Nabi SAW bersabda, zuhudlah di dunia, Allah akan mencintaimu. Tawakal, yaitu sikap hati yang berserah dan bergantung pada Allah untuk mendapatkan segala yang diinginkan, serta menolak apa yang tidak diinginkan, disertai dengan sikap bergantung pada Allah dan melakukan sebab-sebab yang disyariatkan. Hati yang hampa ada dari kebergantungan pada Allah adalah merupakan celaan terhadap tauhid. Sebaliknya, tidak melakukan usaha menunjukkan kelemahan dan kurang akal. Tawakal waktunya adalah sebelum melakukan perbuatan. Tawakal adalah buah dari keyakinan. Jenis tawakal ada tiga. Satu, wajib, yaitu tawakal pada Allah dalam hal yang tidak mampu kecuali Allah, seperti kesembuhan orang sakit. Dua, haram, ada dua, syirik besar, yaitu mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudaratan. Dua, haram, ada dua. Satu, syirik besar, yaitu mendatangkan kemanfaatan. Dua, haram, ada dua. Satu, syirik besar, yaitu bergantung penuh pada sebab usaha, dengan anggapan usaha itulah yang mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudaratan. Dua, syirik kecil, seperti bergantung pada seseorang dalam masalah rizki tanpa ada keyakinan bahwa ia dapat memberikan pengaruh, akan tetapi bergantung padanya melebihi keyakinan bahwa ia hanya sekedar sebab. Tiga, diperbolehkan, yaitu jika ia mewakilkan pada seseorang lalu ia bergantung padanya dalam perkara yang ia mampu, seperti jual beli, akan tetapi tidak dibenarkan jika ia mengatakan, aku bertawakal pada Allah lalu kepadamu, tapi hendaknya ia mengatakan, aku mewakilkan padamu. Syukur, tampaknya bekas kenikmatan ilahi pada seorang hamba dalam hati, diiringi dengan pujian lisan dan ibadah anggota badan. Syukur adalah tujuan, sedangkan sabar adalah jalan yang mengantarkan pada amalan lainnya. Syukur dilakukan dengan hati, lisan dan anggota badan. Makna syukur adalah mempergunakan kenikmatan sebagai sarana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar artinya tidak mengadukan apa yang diderita pada selain Allah dan hanya menyerahkan padanya. Allah berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dikucupkan pahala mereka tanpa batas. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan memberikan kesabaran kepadanya. Tidaklah seseorang itu diberi anugerah yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Muttafaq alaih. Umar radhiyallahu anhu berkata, tidaklah aku mendapatkan cobaan melainkan padanya terdapat 4 nikmat Allah, yaitu musibah itu tidak berkaitan dengan agamaku, cobaan itu tidak lebih besar, aku tidak terhalangi untuk ridho dengannya, dan aku mengharapkan pahala atasnya. Sabar ada beberapa derajat. Yang paling rendah, tidak mengeluh tapi diiringi dengan kebencian. Tingkatan pertengahan, yaitu tidak mengeluh diiringi sikap ridho. Tingkatan paling tinggi, memuji Allah atas musibah yang menimpa. Barang siapa yang dizalimi, lalu ia mendoakan keburukan atas orang yang menzaliminya, maka berarti ia telah membela dirinya dan telah mengambil haknya, dan ia tidak bersabar. Sabar ada 2, 1 jasmani, bukanlah ini yang kami bicarakan, 2 jiwa, yaitu sabar atas hawa nafsu. Segala yang dialami hamba di dunia ini tidak keluar dari 2 hal. A. Apa yang cocok dengan hawa nafsu, maka membutuhkan kesabaran dalam menunaikan hak Allah, yaitu syukur dan tidak menggunakan sedikit pun untuk bermaksiat pada Allah. B. Menyelisihi hawa nafsu. Ini ada 3. 1. Sabar dalam ketaatan pada Allah. Yang wajib dalam hal ini adalah melakukan apa yang diwajibkan, dan yang disunahkan adalah melakukan apa yang disunahkan. 2. Sabar dari bermaksiat pada Allah. Yang wajib dalam hal ini adalah meninggalkan apa yang diharamkan, dan yang disunahkan adalah meninggalkan apa yang dimakruhkan. 3. Sabar dalam menghadapi musibah. Yang wajib adalah menahan lisan dari keluh kesah, menahan hati dari tidak setuju dan kemarahan dengan takdir Allah, serta menahan badan dari mempergunakannya pada selain apa yang mendatangkan keridhaan Allah, seperti ratapan, menyobek pakaian, menampar pipi dan lain-lain. Yang disunahkan adalah keridhaan hati terhadap apa yang ditakdirkan Allah. Mana yang lebih utama, orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang sabar? Jika orang kaya yang bersyukur menggunakan hartanya dalam ketaatan atau menyimpannya untuk itu, maka ia lebih utama dari orang yang miskin. Jika ia lebih banyak menggunakan hartanya dalam hal yang mubah, maka orang yang kafir lebih utama. Nabi SAW bersabda, orang yang memberi makan dan bersyukur adalah seperti orang yang berpuasa dan bersabar. Hadis riwayat Ahmad. Ridho, yaitu merasa cukup dengan sesuatu. Waktunya adalah setelah terjadi suatu perkara atau perbuatan. Ridho dengan qadha atau ketentuan Allah adalah termasuk derajat tertinggi orang-orang yang didekatkan pada Allah. Ridho adalah buah dari rasa cinta dan tawakal. Berdoa pada Allah agar dihindarkan dari sesuatu yang tidak disukai adalah tidak bertentangan dengan ridho dengan hal itu. Khusyuk, yaitu pengagungan hancur luluhnya hati dan kehinaan. Berkata Hudzaifah radhiyallahu anhu, berhati-hatilah kalian dari khusyuk yang nifak. Lalu beliau ditanya, apa itu khusyuk yang nifak? Beliau menjawab, engkau dapatkan pada lahirnya ia tampak khusyuk, padahal hatinya tidak demikian. Beliau berpesan juga, yang pertama kali akan sirna dari urusan agama kalian adalah kekhusyuan. Segala ibadah yang disyariatkan padanya khusyuk, maka pahalanya bergantung sejauh mana kekhusyuannya, seperti salat. Nabi SAW bersabda perihal orang yang salat, bahwa tidak didapatkan dari salatnya melainkan setengahnya, seperempatnya, seperlima, sepersepuluhnya. Bahkan bisa jadi ia tidak mendapatkan apa-apa dari salatnya karena ia sama sekali tidak khusyuk. Roja, yaitu memandang luasnya rahmat Allah. Kebalikannya adalah putus asa. Beramal dengan disertai harapan adalah setinggi-tingginya derajatnya dibandingkan bila disertai dengan rasa takut semata. Karena roja akan membuahkan khusnudon, baik sangka pada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku bergantung pada persangkaan hamba-Ku padaku. Hadis riwayat Muslim. Raja ada dua tingkatan. Derajat yang lebih tinggi adalah orang yang melakukan ketaatan dan mengharap pahala dari Allah. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang memberikan. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Quran surat Al-Mu'minun ayat 60. Apakah dia adalah orang yang mencuri, berzina, meminum minuman keras dan dia takut pada Allah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak wahai putri As-Siddiq, tetapi mereka adalah orang-orang yang salat, berpuasa, bersedekah dan mereka takut jika amalan mereka tidak diterima. Mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya." Al-Mu'minun 61, hadis riwayat Tirmidzi. Derajat yang paling rendah adalah orang yang berdosa, bertobat dan mengharap ampunan yang Allah Azza wa Jalla. Adapun orang yang terus bermaksiat dan tidak mau bertobat serta mengharapkan rahmat Allah, maka ini adalah angan-angan dan bukan sikap rojak. Jenis ini adalah tercela. Adapun jenis pertama adalah terpuji. Seorang mukmin menggabungkan antara ihsan, ketaatan dan khasyah, rasa takut. Adapun orang munafik menggabungkan antara perbuatan buruk dan rasa aman. Khauf, yaitu kegundahan yang meliputi jiwa karena suatu hal yang dibenci. Jika apa yang dibenci itu diyakini keberadaannya, maka dinamakan khasyah. Kebalikannya adalah rasa aman. Khauf bukan lawan dari roja, bahkan merupakan motivator dengan jalan rahbah, rasa takut dari siksa Allah. Adapun roja adalah motivator dengan jalan rogbah, mengharap pahala dari Allah. Sudah selayaknya menggabungkan antara mahabbah, khauf dan roja. Berkata Ibnul Qayyim, hati dalam perjalanannya menuju Allah Azza wa Jalla adalah ibarat burung. Mahabbah adalah kepalanya, sedangkan roja dan khauf adalah kedua sayapnya. Jika khauf telah menempat dalam hati, akan dapat membakar gejolak syahwat dan mengusir pengaruh negatif dunia darinya. Khauf yang wajib adalah apa yang mendorong menunaikan berbagai kewajiban dan meninggalkan apa yang diharamkan. Sedang khauf yang sunnah adalah apa yang mengangkitkan untuk melakukan yang disunnahkan untuk meninggalkan apa yang dimakruhkan. Khauf ada beberapa macam. Satu, rasa takut yang tersembunyi dan ketergantungan. Ini adalah wajib diperuntukkan hanya untuk Allah Azza wa Jalla semata. Memberikannya pada orang selain Allah Azza wa Jalla adalah syirik akbar atau besar. Seperti rasa takut pada sesembahan orang-orang musyrik karena akan memberikan kemudaratan atau menimpakan sesuatu yang tidak sesuai. Dua, rasa takut yang diharamkan, yaitu meninggalkan apa yang wajib atau melakukan apa yang diharamkan karena takut dari manusia. Tiga, rasa takut yang diperbolehkan, seperti takut yang alami dari serigala dan lain-lain. Zuhud, yaitu berpindahnya keinginan dari suatu hal pada apa yang lebih baik darinya. Zuhud di dunia akan memberikan kenyamanan pada hati dan badan. Sebaliknya, keinginan pada dunia akan mendatangkan kegundahan dan kesedihan. Cinta pada dunia adalah pokok segala kesalahan. Sebaliknya, kebencian padanya adalah sebab segala ketaatan. Zuhud di dunia yaitu dengan mengeluarkan dunia dari hati, dan bukan berarti memisahkan dunia dari diri Anda dengan disertai kebergantungan hati padanya. Ini adalah zuhudnya orang-orang yang jahil. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik harta yang soleh adalah jika dimiliki orang yang soleh. Keadaan orang fakir terhadap harta ada lima. Satu, berpaling dari harta karena kebencian dan kekhawatiran dari keburukan atau tersibukkan dengannya. Orang semacam ini dinamakan zahid atau orang yang zuhud. Dua, tidak senang ketika mendapatkan harta dan tidak menjadikannya benci yang dapat menjadikannya terganggu olehnya. Ia adalah orang yang ridho. Tiga, keberadaan harta lebih ia cintai dari ketiadaannya karena keinginannya terhadap harta. Akan tetapi hal tersebut tidak sampai menjadikannya berusaha mencarinya. Bahkan jika harta mendatanginya, ia merasa gembira, dan jika ia harus berusaha payah dalam mencarinya, maka hal itu tidaklah sampai menyibukkannya. Ini adalah orang yang qanaah. 4. Meninggalkan harta adalah karena ketidakmampuan dalam mencarinya. Sebenarnya ia ingin untuk mendapatkannya meski dengan jalan yang susah payah. Ia dinamakan orang yang haris. 5. Ia terpaksa dalam mencari harta seperti orang yang lapar dan orang yang tidak berpakaian. Orang semacam ini dinamakan orang yang terpaksa.